E-vēstības ieviešana Latvijā paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra visas ārstniecības iestādes datus par pacienta ārstēšanu apstrādā veselības informācijas sistēmā, tas ir elektroniskajā vidē. Tātad elektroniskās receptes, darbnespējas lapas, nosūtījumi, tie visi tiks uzkrāti elektroniskajā vidē. Realitātē tātad tas samazinās administratīvo slogu saistībā ar tieši B-lapas iesniegšana darba devējam pēc tam sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Šis posms šī brīdī vairs nebūs nepieciešams, jo darbnespējas lapa būs elektroniskā vidē. Pārējot uz elektronisko vidi, dati par izsniegtajām darbnespējas lapām, gan par A, gan par B lapām, tiks uzkrāti centralizēti šajā sistēmā. Un līdz ar to būs iespējams nodrošināt efektīvāku darbnespējas ekspertīzes kontroli, un tā statistiskā informācija, kas tiks iegūta, to arī varēs izmantot veiksmīgāk tad politikas plānošanas tālākajos procesos. Šobrīd tā informācija nav ne pārskatāma, ne arī viņa vienota.